რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროპარლამენტში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას. უკრაინა კი ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს. ფრანსუა ფიონი აგრძელებს წინასაარჩევნო კამპანიას ნეპოტიზმში ეჭვმიტანის მიუხედავად. ამდე სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. რეგულაციას, რომელიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს, ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგიუსმა. ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მან გამოთქვა შეფასება, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელის მოწერა არის საქართველოს მიმართ პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატვა.
ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვაწვდის, საქართველოს მოქალაქეების სავარაუდოდ 28 მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ასეთი ვარაუდის საფუძველს იძლევა ცნობა, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში 8 მარტს გამოქვეყნდება განახლებული რეგულაცია, ხოლო გამოქვეყნებიდან 20-20 დღის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ყირგიზეთში ოფიციალური ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის დაკავებით გამოწვეულმა დაძაბულობამ ახალი მიმართულება შეიძინა მას შემდეგ, რაც მისმა პოლიტიკურმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ ტეკებაევის საქმეზე გამოძიების დაწყებით ოფიციალური უწყებები მიზნად ისახავენ მიჩქმალონ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ მიმდინარე წლის იანვარში ბიშკეკის მახლობლად ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავში განთავსებული ტვირთი ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეგ ატამბაევს. ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა პრეზიდენტის პრეს მდივანს და მას ტყუილი უწოდა. ოპოზიციური პარტია ატამეკენის ადვოკატის მტკიცებით სამართალდამცავმა ორგანოებმა ტეკებაევი დააკავეს 26 თებერვალს, მაშინ როდესაც ის თურქეთის გავლით კვიპროსიდან ბრუნდებოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონი აგრძელებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო აპირებს მის მიმართ ოფიციალური საგამოძიებო მოქმედებების დაწყებას სახელმწიფო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში ეჭვმიტანით. 62 წლის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომლის კანდიდატურაც რესპუბლიკურმა პარტიამ წამოაყენა, ფავორიტად ითვლებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის, თუმცა ფიონის პოპულარობა მკვეთრად შეამცირა ბრალდებებმა, რომელთა თანახმადაც ის თავის ცოლსა და შვილებს წლების განმავლობაში უხდიდა 100,000 ევროს პარლამენტში მუშაობისთვის. სინამდვილეში, როგორც ჩანს, ისინი მხოლოდ გაფორმებული იყვნენ სამსახურში. ფრანსუა ფიონის დღევანდელი განცხადებით ბრალდებები მიზნად ისახავდა ხელი შეეშალა მისი კანდიდატურისთვის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. საფრანგეთის პროკურატურამ გასულ კვირაში გამოაცხადა ფიონის საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა მოაწყეს. მათზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა დასავლეთ ქაბულში მდებარე პოლიციის განყოფილების შესასვლელზე, რასაც მოჰყვა ურთიერთცროლა პოლიციასა და დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელებს შორის. მეორე აფეთქება კი მოეწყო აღმოსავლეთ ქაბულში და მიმართული იყო დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის ერთ-ერთი შენობის წინააღმდეგ. ამ თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიჭრა. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ორი განსხვავებული ბედის სამხედროზე, ერთი ქართველია, მეორე კი ბრაზილიელი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართველ ფრინავზე, პროფესიონალ ფრინავზე, სოსო ოსურაულზე, რომელიც კონგოს მიამბოხეთა ტყვეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელსაც ქართველი ფრინავი მართავდა.
რაც ეხება სოსო ოსურაულს, სამწუხაროდ მათ მძევლობა ამფუცის ომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსო ოსურაულის ომში, კიდევ სამი ეკიპაჟის წევრი მემგონი, ესეა ინფორმაცია, ისინი თითქოს ადგილზე დახვდნენ.
შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბრაზილიელ მოხალისეზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა და რომელიც ერთი წლის თავზე უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
Очень плохой человек, мародёр, бандит.
კაცების ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ხსენება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 23 თებერვალს დადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მიამბოხეთა მიერ ვერტმფრენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრებსა და დატყვევებულებს შორისა საქართველოს ორი მოქალაქეც. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაუდასტურა თბილისს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვევებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო ფრინავი კი სოსო ოსურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო ოსურაულმა შეარაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა. 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. ასეთი ოფიციალური განცხადები. ახლა კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო მიმომხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ამ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა უფრო მეტი ინფორმაცია კონგოში დატყვევებულ და დაჭრილ ქართველ ფრინავებს შორის. ირაკლი, საგამომშვიდობისა. ირაკლი, ვინ არის სოსო ოსურაული? აი ამ ბიოგრაფიასაც მეწავიკითხე და რაც ძალიან მშრალია, რას დაამატებდი შენი წყაროების მიხედვით, და ვინ არის ის მეორე ფრინავი, რომელიც დაჭრილია და აი რაღაც საბრძოლო ეპიზოდის შედეგად დაიჭრა? თავისთავად ისიც ხაზგასასმელი ალბათ, რომ იანვარში მომხდარი ფაქტი კონგოს ხელისუფლებამ თებერვლის ბოლოს დაადასტურა.
ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ამდენ დღეში, თუ ასე 18 აგვისტო იყო, სოფელ ძევერასთან და იქ არის კიდე სოფელი შერთული, იქ მენაღმერთთან ერთად განაღმის ოპერაციებში მონაწილეობდით და იქ ნახე ორი დამწვარი რუსული ურალი. სატვირთო, ერთი დამწვარი მეორე მხრიდან დაფეთქებული ეკუთვნოდა რუს მედესანტებს, მათი დამსაწყურცნის გათვლები იყო და სწორედ ეს ურალები აფეთქეს ქართული მიოზაოთხების ეკიპაჟებმა. და სწორედ ამ ქართული მიოზაოთხების ესკადრილის მეთაური იყო ვიცეპოლკოვნიკი იოსებ მუცოსო ოსურაული. მაშინ სენაკში იდგა ეს ესკადრილია და ომში ჩაერთო პირველივე დღიდან. თუმცა ორი შოუმფრენი, როდესაც სენაკში შევიდა რუსეთი სადესანტო ნაწილი, სენაკის სამხედრო ბაზაზე იქ დაწვეს ორი მიოზაუთხე. სოსო ოსურაული, ეს პირველი და მეორე, რომელიც დაშავდა შოუმფრენის ჩამოვარდა, ორი შოუმფრენი ჩამოვარდა 27 იანვარს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში. ორი იქ ზუსტად მას თავიდან არ იყო დაზუსტება მოწინააღმდეგის ცეცხლის შედეგად, თუ დაბალ სიმაღლეზე ფრენის დროს უფრო ვარაუდია, რომ მათ ეს როლეს, მეორეს მართავდა ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი. ეს სწორედ ის პლუჟნიკოვია, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებამ სხვა ხუთ ფრინავთან ერთად ენვერეს გახსოვთ სპეცოპერაციის დროს დააკავა და მათ აბრალებდნენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას. თუმცა
ძალიან გამოცდილი, ასევე ძალიან გამოცდილი ფრინავი ირაკლი ესე.
ეს პლუჟნიკოვი, მე თავის დროზე მასთან ინტერვიუს მას ვისაუბრე უკვე ციხედაო გამოვიდა, ისიც დაფრინავდა მაგუსტოს ომის დროს სწორედ სოსოსორაულის დაქვემდებარების ქვეშამ შეუმფრენებით. ნუ ქართულმა შეუმფრენებმა აგვისტოს ომის დროს 4 საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს წულწულად და რამდენიმე დარტყმა მიაყენეს. ერთ-ერთ დარტყმის შედეგი ჩემი თვალთ ნახე, გადავიდე და ვაფიქსირე და ეს სხვათაშორის მე მსოფლიო პრესაში გავრცელდა სურათები დამწვარ რუსული ტექნიკის.
პლუჟნიკოვის მდგომარეობა როგორია ირაკლის შემთხვევაში, რომ ის დაშავებულია?
კი, ნუ იქ ორი ჩამოვარნიშვა 24-დან ერთ-ერთი სურათები მეორე დღესვე გავრცელდა და ჩემი ვარაუდით ზოდ იმას იზდა პლუჟნიკოვი, რადგანაც ის სურათები გავრცელა კონგოს წარმომადგენლებმა, ანუ კონგოს არმიის სამაშველო ჯგუფი მივიდა, შონფენს გადაიღო და სავარაუდოდ მან დაიყვანა სწორედ პლუჟნიკოვის სამშვიდობოზე. რა შეეხება სოსოსორაულს, ნუ სამწუხაროდ вот макс мძლო ამტუცის დომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსოსორაულ შონფენში, კიდევ 3 პიროვნების 3 ეკიპაჟის წევრი მე მგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვრიტეს.
ირაკლი, მე ვეცადე რომ სოსოსორაულისა და პლუჟნიკოვის კოლეგებისაგან გამერკვია ზოგიერთი დეტალი, ცივი უარი მივიღე, არ მინდა გვარები ჩამოთვალო, ეს არ მოგცემს არაფერს პრინციპში, მაგრამ ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ ფრინავებს არ სურთ იმ კოლეგებზე საუბარი, რომლებიც იმყოფებიან კონგოში, ან შეიძლება იმყოფებოდნენ კიდე სხვა რომელიმე ცხელ წერტილში, მათ თავისებური ეთიკური მოთხოვნები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, ოღონდ ერთი რამე კი მკვეთრად გამოსჭიოდა მათ საუბარში, ეს არის ერთგვარი სინანული შექმნილი მდგომარეობის გამო, როდესაც პროფესიონალი ფრინავები იძულებულები ხდებიან გული ანაზღაურების გამო ასეთ სარისკო ოპერაციებში ჩაებან. ჯნახსენე ახლა კონგო ერთ-ერთი ცხელი წერტილია, იქ მართლაც ძალიან დიდი ხანი აგრძელდება სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს ფრინავები აბსოლუტურად საბრძოლო დავალებას.
ხლა რაც შეეხება თვითონ სოსოსორაული, პირველად გაუშვეს ჯარებიდან აგვისტოს ომის შემდგომ, თუ არ ხდები უფრო 2019-9 არა უფრო 10 წელი იქნებოდა, ახლა იყო თავდაცვის მინისტრი და იქ ბევრი იყო გაშვებული. მეორე დაბრუნდა ის შერეულ ძალებში, მაგრამ მე მოუწია წასვლა. მეორე წასვლა მე არ ვიცი, ახლა შენ გითხი გობა რომ ეს იქ უკეთეს შესთავაზეს კონგოში, ეს იყო თუ იმის გამო რომ 24 ტიპის შეუმფრენები ფაქტურად დააყენდა ადგილზე, ანუ ის 6 ბორტი რაც დახშა იქნა 5 რომელიც დაფრინავდა რემონტის თუ სხვა მიზეზის გამო მათ აღარ უფრენიათ და ისინი ფაქტურად მათ მომავალი აღარ ჰქონდათ და ის ფრინავები ვინც დაფრინავდა 24-ზე ბუნებრივად დაიწყეს მათ გამოსავალის ზებნა, რომ თუ აქ საქართველოს ვერ არ იფრენენ მათ მხოლოდ ეს იწონიან ფრენა და ეძებნენ საწასული.
ირაკლი, მე თავში ვთქვი, რომ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული. ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ცალკე იყო კიდე თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, რომ კონგონდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ.
შეიძლება მე უფრო კონგოს ისტორიას მოყვები, იმიტომ მე ამას თავიდან ვადევნები ყურადღებას აქცევი ხშირად გულის ფალტრაში. ანუ ეს ეპოქა კონგო საქართველოს ურთიერთობებს ზოდის დაიწყო 2000-იანი წლების დასაწყისში. თბილისის ავიაციო ქარხანა თბილავიანშენმა თუ არ ვშედი 4 25 ტიპის მოერიშე თვითფრინავი გაყიდა კონგოში და კონგოში წავიდნენ მომსახურე პერსონალი, როგორც რამდენიმე ფრინავე, რამის თვითფრინავებს ასევე სახმელეთო პერსონალი, ინჟინერები, რომელიც უნდა იქ მომსახურებოდა. და ეს ურთიერთობები ადგილობრივ სამხედროებთან დროთა განმავლობაში გამტკიცდა, ძალიან კარგი ურთიერთობები იქ რამდენიმე გენერალია კონგოში, რომლებიც ბევრამის განსაზღვრავენ და მათთან კარგი ურთიერთობა იყო. შემდეგში 25 რამდენიმე ფრინავი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებიდან წავიდნენ სხვადასხვა მიზნის გამო და წავიდნენ სწორედ კონგოში. და როდესაც 24-ის პილოტების ну а есть мамаоли что-то горголи заехка это было матч шеймата где вам не принял აი მამბავდ აი სანამ ეს მოხდებოდა ჩემი ინფორმაცია თუ არ ვწდები 4-ზე მეტი ფრინავი იყო რომლებიც 25-ზე და ფრინავდნენ მე 24-ზე და მე 8-ზე 4 5 6 იყო მე იჩლებოდა პლუს შტურმანებიც იყო რამდენიმე კაცი და ასე საინჟინო პერსონალი კონგოში
გვითხრა ირაკლი ალდაშვილმა სამხედრო მიმოხილველმა სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა ჩვენ საუბრობთ კონგოში დაპატიმრებული და დატყვევებული ქართველი სამხედროების მდგომარეობაზე, მათ ბედზე, იმ ისტორიაზე, იმ საბრძოლო გამოცდილებაზე, რაც მათ გაიარეს, ვიდრე ბედისწერის გამო აღმოჩნდნენ კონგოში საბრძოლო დავალების შესასრულებლად. ასნომ ირაკლი ალდაშვილი რჩება სატელეფონო ხაზზე, დაბრკოლების სოლი გრძელდება, ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. გზადება გაცემა დაბკულების ზოლი რადიოთავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა ჩემ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი საქართველოსი გამომავალი ერთადერთი სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალდაშვილი ჩვენი საუბარი შეეხება კონგოში დაპატიმრებულ და დაჭრილ ორ ქართველ სამხედრო ფრინავს მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და იმ მდგომარეობას რაც შექმნილია სამხედრო საჰაერო ძალებში ერთ-ერთ სახეობაში საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა რომელიც შეიძლება ითქვას რომ ღრმა კრიზისშია რის გამოც ასეთი კვალიფიციური სამხედრო ფრინავები იძულებულები არიან სხვაგან სოფლიოს ცხელ წერტილში შეასრულონ სარისკო საბრძოლო დავალებები. Ირაკლი, ხა შენ თქვი ეს არ არის დასამალი. საქართველოში სამხედრო ავიაციის საქმე ჯერჯერობით ვერ არის კარგად ბილად, რომ ითქვას. ფრინავები ვერ დაფრინავენ, ასე რომ მიწაზე არიან მიკრულები და ნუ რა გასაკვირი ახლა თუ გამოსტილი ფრინავები მიდიან, მithumetes როდესაც მათზე არ არის მოთხოვნა და ის ფრინავები, რომლებსაც ინტერვიუზე ახლა უარი თქვეს ჩემთან, ამბობე რომ ნუ არ არის კიდე გამორიცხვი, რომ კიდე სხვა მათს მიბაძოსო სოსო ოსურაულს, ერთ-ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ აგერ ახლახან წასულა კიდე ერთი ფრინავი კონგოში.
Ну, Арсеналში ქონდა ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ გენერალ შტაბის უფროსთან, გენერალ გენერალ ვლადიმერ საჩუბაევსთან, სადაც მაღია თქვა, რომ პერსპექტივა 25-ს, იგივე, ნუ პრინციპში 24-საც ქართულ არმიაში აღარ გავს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი სარემონტო ნაწილები რუსეთშია საშონი, რაც თითქმის შეუძლებელია და გარდა ამისა, რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში განთავსებული ყავს თანამედროვე სახელმწიფო და ცვი სისტემები, რომლებიც აფრენიდან 10-ამდე წუთში თითქმის ყველა ქართულ საფრენ აპარატს ჩამოაგდებენ საბრძოლო მოქმედებს დაწყების დროს. და ის მან თქვა ჩემთან ინტერვიუში, რომ ძირითადად ყურადღება მიმართულია უპილოტო საფრენ აპარატებს და შეუმფრენებზე. ასე რომ პერსპექტივა სამწუხაროდ ამ 25-ს ასევე L-19-ის თვითფრენავების და 24 საბრძოლო დამთხმელი შეუმფრენების საქართველოში ნაკლებადაა.
არ ვიცი ხა ჩვენ გენშტაბის უფროსი უნდა შევაფასოთ თუ არა ეს ჩვენი კომპეტენცია არის თუ არა, მაგრამ შენ მაინც როგორც სამხედრო მიმოხილველი ფიქრობ, რომ სწორია ეს ასეთი მიდგომა, ბოლომდე სწორია?
ეს რთულია, იმიტომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი ეს თვითონ კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებს, რაც მართლა პრობლემა, თუმცა თბილისში არის სავეც ქარხანა, რომელიც უშვებს ნამთვითფრინავებს, 24-ზე კიდევ უფრო რთულია ეს თემა. რაც შეეხება მაფრენასთან დაკავშირებით და საბრძოლო გავლენის შესრულებას, მაშინ როდესაც რუსეთის ძლიერი სახელმწიფო თავდაცვის სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებული, ესეც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ფაქტობრივად ამით უკარგავთ სამხედრო ავიაციის მომოს საქართველო დაკარგავს, რასაც ჩვენ 92 წლიდან მიუხედავად პრობლემისა ვინარჩუნებდით ასე თუ ისე. რთულია, ძალიან რთულია და აქ უბრალოდ ერთი ისაა, რომ მოწინააღმდეგე ეცოდინება, რომ საქართველოს არ გააჩნია საჰაერო თავდასხმის საშუალება და უფრო თანაბრად მოიქცევა.
ირაკლი, ეს მართლაც ჯელობის თემა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბიუჯეტსაც აქვს, მე მგონი, თანხები იმისათვის, რომ თანამედროვე მოიერიშეები და გამანადგურებლები ქონდეს.
Ну и синий отсадена სახელმწიფო წარმომადგენელი მე ბიუჯეტი მქონი ოფიციალური არა ოფიციალური საუბარი აცხადებენ რომ ქვეყანას ამის ბიუჯეტი არ აქვს რომ შეინახოს ასე ძვირადღირებული ტექნიკა და ურჩევნია ეს თანხები მათ მოახმარონ ქართული არმიის სხვა დანაყოფების გადიერებას.
კონგოს გარდა ეს ყოფილი ფრინავები, პროფესიონალი ფრინავები, რომლებიც ნუ უკვე აღარ სჭირდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არიან კიდე სხვაგან, მაგალითად ავღანეთში, მაგალითად არ ვიცი სომალიში ან
სადა? ავღანეთში დაფრინავენ ქართველი პილოტები, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ბორტებზე, შეუმფრენებზე, მათ შორის ერთ-ერთი შეუმფრენი 131 ტიპის, რომელიც ხავის ძოზე ნუ ბიზნესმენ იონ შულს ეკუთვნოდა, ის პორტი დაფრინავდა, პლუს ავიაკომპანია თუშეთის შეუმფრენიც. ეს მარაცენი არის სამოქალაქო ფრინავები, რომლებიც დაქირავებული ან გაეროს წარმომადგენლობის მიერ ან აისაფიდან იყვნენ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, შენი ინფორმაციით ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფება სოსო ოსურაული? ისევ და ისევ ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ, რომ ქართველი ფრინავი გათავისუფლდეს ტყვეობიდან. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია?
მე ახლა თქვა არ მაქვს ამ განსაკუთრებული ინფორმაცია, მაგრამ ლოგიკურად გავიფიქროთ, განთავისუფლება შედა მხოლოდ ორი სახით. ერთი ეს მოთხოვნილი გადასახადის გადახდა შევაჭრება, რომ მას დაუძლეს, ან მეორე სპეციალური ოპერაციის ჩატარება მის განსათავისუფლებლად. ახლა ქართული ხრი, საქართველოს ხრიდან ქართული სპეცსამსახურების მიერ ასეთი რამის განხორციელება, ნუ არასერიოზული ზღაპარის დონეზეა კონგოში. რაც შეეხება თანხის გადახდას, თავა კი კონგოს ხელისუფლება იმაზე რომ ამხელა თანხა გადაიღო უხადო თავის ბრებს.
რა ღირს აი ესეთი ფრინავის გათავისუფლება?
მაგრამ მოთხოვნა იყო, ნუ საქართველოს გავრცელებული ინფორმაციის, რომ $1,000,000-ზე იყო საუბარი და პლუს ერთ-ერთი ამ აჯანყებულების თუ ამბოხებულების ერთ-ერთი გენერლის გაცვლა და სოროაულს. ამერას ორი ეს ინფორმაცია ვერ დავადასტურებ, მაგრამ მთავარი არის მოლაპარაკებები ხლა ამ დროს, რომ მთავარი უნდა არის კონგოს ამადგენლები რას იზავენ. თორე ქართული მხარემ რანაც მოინდომოს არ ამგონია. მანდი წარმატებას მიაღწევს ამ მოლაპარაკებებში.
თუ ყოფილა შემთხვევა, ირაკლი, თუ ყოფილა თუ გახსოვ შენ ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ასე სხვა ცხელწერტილში მყოფი ქართველი ფრინავი იქნებოდა თუ ვთქვათ ფეხოსანი ან არის მეზღვაური აღმოჩენილი იყო ასეთ.
Ну, ერთ-ერთი შეიძლება გახსოვს ამდენი წლის წინ ეს იყო ავღანეთში, აი საფის ოპერაციაში მონაწილეა ქართველი სამხედრო, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გავიდა. შემდეგ რამდენიმე დრო მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული, ნუ ბოლოს სამწუხაროდ ის დაღუპული იპოვეს. Ну, მათ ყოველში იყო ეთყობა და ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს ჩვენ 324 დაუკარგეთ, ჩამოგიგდეს, ნუ ყველა დაიღუპა სამწუხაროდ ყველა ეკიპაჟი, 125 6 ну საბოლოო ჯამში დაუკარგე და მათი რამდენიმე ფრინავი, სამნაკლებ 3 იყო ყოველში მოხვედრილი. და მათი გამოყვანა გაცვლის სახით მოხდა. Ну, აფხაზებს და რუსებს ყავდა თვეთმაში და ჩვენ გავცვალეთ.
კი,
ამას რაღაც პრეცედენტი.
ეს ისტორიები მეც მახსოვს. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილი იყო ეს სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის თავი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობდით კონგოში ამბოხებულების ტყვეობაში მყოფ ქართველ ფრინავზე სოსო ოსურაულზე გავხსენეთ მისი ბიოგრაფია, მისი დამსახურება. იმედი გამოთქვათ, რომ სოსო ოსურაულს მეამბოხეთა ტყვეობიდან, კონგოდან დაიხსნიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი ეთერი გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალგაზრდების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ დონბასში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ბრაზილიელი მარკეს ლუსვარგის ისტორიაზე. იგი ამჟამად კიევში, ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში იმყოფება და მსჯავრდებულია უმძიმესი მუხლებით. ასე რომ დაგვიროდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ყირგიზეთში ახალი ბრალდება დაემატა ოპოზიციურ პარტია ატამეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის დაპატიმრებით გამოწვეულ დაპირისპირებას. ტეკებაევი მისი პარტიის განცხადებით იმიტომ დააკავეს, რომ სურთ მიჩქმალონ მტკიცებულებები, რომლებიც უკავშირდება მიმდინარე წლის იანვარში ბიშკაკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას, კერძოდ ჩამოვარდნულ თურქულ თვითმფრინავში განთავსებული ტვირთი ოპოზიციის თანახმად ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვანი გაზრდისკენ მოუწოდა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის მიღწეული იქნა შეთანხმება უკრაინის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონი აგრძელებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას, მიუხედავად იმისა, რომ დაწყებულია გამოძიება სახელმწიფო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში ფიონის ეჭვმიტანით. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ამ და სხვა ახალ ამბებს ვრცლად 8 საათიან გამოშვებაში გაგაცნობთ.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, მასპრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასეთი სახელწოდებით: ბრაზილიელი მოხალისის გზა სანგრიდან საპყრობილემდე. ყოფილი მოხალისე 2016 წელს დააპატიმრა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც კიევის ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში შედგა, სწორედ იქ იმყოფება ამჟამად ლუსვარგი, ბრაზილიელმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა მაიძულა იგი გაევლო 11,000 კილომეტრი და შეერთებოდა სეპარატისტებს, როგორ დაყარა შემდეგ იარაღი და დაბრუნდა სამშობლოში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგი, როგორც გაირკვა, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ბრაზილიელს შორის, რომლებიც დონბასში გაემგზავრნენ სეპარატისტების მხარეზე საბრძოლველად. წასულში კურსკის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ჩასვლის მიზნად ასახელებს იმ მეგობრების მიღებულ შემოთავაზებას, რომლის დასახმარებლადაც ყოფილი სტუდენტი უკანონო შეარაღებული ფორმირების მებრძოლად იქცა.
მე რუსეთის დიდი გულშემატკივარი ვარ. სწავლობდი რუსეთში, თუმცა კარგი სტუდენტი არასოდეს ყოფილვარ. მე ყოველთვის ვიყავი კომუნისტი. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან იყო დაკავშირებული, ჩემთვის წმინდა და წმინდა იყო.
რაფაელ მარკეს ლუსვარგს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ორი მძიმე მუხლით ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისა და უკანონო შეარაღებულ ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი ამბობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა ნახტყორცნელთა ოცეულ ვიკინგს, რომლის სახელწოდება ემთხვევა ნაცისტური გერმანიის პერიოდის უშიშროების სამსახურის SS-ის ერთ-ერთი სატანკო დივიზიისას, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ მოხალისეები ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. დონბასელი სეპარატისტების ქვედანაყოფ ვიკინგში, ლუსვარგის სიტყვებით, რამდენიმე ბრაზილიელი რიცხებოდა. ისინი მონაწილეობდნენ დონეცკის აეროპორტისა და დებალცევოს აღებისათვის გამართულ ბრძოლებში. ლუსვარგი ახლა ყვებაა, რომ როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი სლავური ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა, მაშინ თანამშრომლობა უხდებოდა სადივერსიო სადაზვერვო ჯგუფ რუსიჩთან, რომელიც საკუთარ ემბლემად იყენებდა რუსი ნეოფაშისტების ერთ-ერთ სიმბოლოს, ბრუნავ სვასტიკას, რომელსაც კოლოვრად უწოდებენ. თავისი სისასტიკით ახსავს რუსიჩის მოქმედების თაობაზე, ლუსვარგი ახლა კრიტიკულად საუბრობს.
ისინი ძალიან ამაყობდნენ იმით, რასაც დონეცკის აეროპორტში სჩადიოდნენ. ესეც ბარბაროსობა იყო. როდესაც ჩვენი მტრები დავამარცხეთ, საჭირო იყო მათი დაფასება და ადამიანურად მოპყრობა.
საკუთარ ოცეულს კი ბრაზილიელმა მოხალისამ უწოდა ვიკერნესი, მუსიკალურ პროექტ ბურზუმის ლიდერის თავისი ანტისემიტური და რასისტული გამოთქმებით ცნობილი ვარგა ვიკერნესის პატივსაცემად, რომელმაც კლუბებისა და ეკლესიების დაცვისათვის საპატიმროში 16 წელი დაყო. Ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც უსვარგმა დონბასში ბრძოლის დროს მისცა რუსულ მედიას, იგი ასეთ რამეს ამბობდა.
Я знаю, что народили или нет.
Армадардებს არაფერი. ვიცი, რის გაკეთებაც საჭიროა. და თუ მოუკვდები, ეს ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
Для меня это без проблем.
Кевисихის ჟავდებული ლუსვარგი აცხადებს, რომ დონბასში ჩავიდა იმის წმენით, რომ ფაშისტებს ებრძოდა. მისი უწინდელი შეხედულების მიუხედავად, ახლა იგი ფაშისტებს უწოდებს იმას, თუ რაც ნახა და მოისმინა დონბასში. მათ შორის იმას, თუ როგორი სალანძღავი სიტყვებით მოიხსენებდა ზოგიერთი სეპარატისტი იმ უცხოელებს, რომლებიც თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მხარეზე იბრძოდნენ.
Когда моё отделение, которое на их слова полностью
Руца ჩემი ათეული, მათ სამხრეთ ამერიკელ მაიმუნებად მოიხსენიეს. Аман ყველა ბრაზილიელი ძალიან გააბრაზა. Дима амазонელია, ნამდვილი ინდიელი. როდესაც მან ეს დაინახა, მითხრა: "რაფაელ, მივდივარ, ახლავე მივდივარო." მაშინ მე უპასუხე: "მოიცა, მეც მინდა წასვლა მეთქი. დავიღალე ომისაგან. ომი იოლი არ არის. მთელი წელი სანგრებში ხარ. სიტუაცია იცვლება. ხედავ თუ როგორ იტანჯებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. სამხედროებიც ძალიან იტანჯებიან. ყველა ძალიან იტანჯება ორივე მხრიდან."
შეკითხვაზე ქონდა თუ არა იმის შეგრძნება, რომ ომი სულ სხვა რამეა, ვიდრე გარიდან ჩანს, ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი აცხადებს, რომ ასეთი შეგრძნება მას მალევე დაეუფლა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
Очень плохой человек был. Мародёр, бандит.
სტახანოვილი ვლადიმირ ტიმოფეევი, მეცახელად ბაბაი, ახლა რაფაელ ლუსვარგის მსგავსად გისოსებს მიღმა იმყოფება, სადაც მას თავად სეპარატისტებმა უკრეს თავი. დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში გადატანილის შემდეგ ბრაზილიელმა მოხალისემ გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნება. მან უპრობლემოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და რამდენიმე თვე ცხოვრობდა მშობლიურ სახლში, ქალაქ სან-პაულოში, ვიდრე უკრაინის სპეცსამსახურების ანკეს წარმოეგო.
Письмо приглашение на работу из Украины.
Украинდან მიღებულ წერილში სამუშაოდ მიწვევდნენ, ყველაფერი ოფიციალური იყო, ამიტომ არც კი მიფიქრია, რომ რაიმე პრობლემები შემექმნებოდა, ამბობს გაკვირვებული ლუსვარგი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა მშობლიური ქვეყნიდან გაიტყუა ლუსვარგი, რომელიც საშიშროებას არ მოელოდა. დონბასელი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ყოფილი მოხალისე გასული წლის შემოდგომაზე სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროს კიევის საერთაშორისო აეროპორტ ბორისპოლში დააკავეს. იგი პირველი არარუსი უცხოელია, რომელიც კიევმა დონბასში მიმდინარე კონფლიქტისათვის დააკავა. თუმცა, როგორც საუბრიდან ირკვევა, ლუსვარგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, თუ რა ჩაიდინა ისეთი, რის გამოც უკრაინის სპეცსამსახურები მასე ოკეანის მიღმა ნადირობდნენ.
Я не был главный человек на Донбассе.
Მე არ ვიყავი მთავარი დონბასში. როდესაც ომი დასრულდა, ლეიტენანტი ვიყავი და დასაწყისში რიგით. უბრალო საზარბაზნე ხორცი.
Простой пушетное мясо.
ორი წლის წინ ლუსვარგი სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. აღნიშნავდა საკუთარ საბრძოლო საქმიანობას, აქვეყნებდა მასალებს ინტერნეტში, მონაწილეობდა რუსეთის ტელეარხების მიერ მომზადებულ პროპაგანდისტულ სიუჟეტებში. დღეს რაფაელ ლუსვარგი 32 წლისაა და მის გარეგნობაში არაფერი არ ლაპარაკობს მის ბნელ წარსულზე. მიუხედავად ყველა გარემოებისა, ლუსვარგმა საპყრობილე შესაძლოა ვადაზე ადრე დატოვოს. მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომლებიც იმავით მუხლით არიან მსჯავრდებულები, რითაც ბრაზილიელი მოხალისე.
Я не очень не думал о этом, потому что мы адвокат.
Амазе არ მეფიქრია. ადვოკატმა მითხრა მომავალზე ნუი ფიქრებ. აქ კიდევ დიდხანს მოგიწევს ყოფნა. მაგრამ მე მინდა დონბასში წასვლა, რათა რამდენიმე ჩემს მეგობარს შევხვდე. მე რეკი სახლში მინდა დავბრუნდე, ჩემს შვილთან ერთად მსურს ცხოვრების გაგრძელება.
Потом я хочу вернуться домой, стать с моей семьёй и продолжать жизнь.
გარდა ამისა, ლუსვარგის გვარი შეტანილია გასასვლელთა ოფიციალურ სიაში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგის ადვოკატმა აპელაციას მიმართა და სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ითხოვს. ეს გახლავთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბრაზილიელ რაფაელ მარკეს ლუსვარგზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა, ამჟამად კი კიევის ციხეში იმყოფება და მსჯავრდებულია მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. გზადება გაცემა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რა საჭიროა საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტში ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასახვა, მაშინ როცა ამავე კონსტიტუციის ტექსტში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, ასე რომ დარჩით ჩვენს დალღებზე. დაბარკობს რადიო თავისუფლება.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებული და უკრაინაში მებრძოლი ბრაზილიელი მოხალისის ისტორიის შემდეგ უბრუნდებით კვლავ საქართველოს, სადაც საკონსტიტუციო კომისიის თომაზე შეხება მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე, პარლამენტის როლზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ამბავმა, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხსენებასთან დაკავშირებით თურმე დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საკითხს მართველი გუნდის მხრიდან. ეს ინფორმაცია პოსტის სახით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. კომისიაში მონაწილეობს ამ ორგანიზაციიდან საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომელიც სატელეფონო ხაზზე ახლა თბილისიდან. ლიკა, საღამო მშვიდობისა. ლიკა, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ისაც დაახლოებით 70 სიტყვა სულ ჩაიწეროს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება? როგორი ფორმულირებით ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაიწეროს და რატო ეწინააღმდეგება ამას მართველი გუნდი, რომელიც საპროგრამო საარჩევნო პროგრამის და განცხადებული სტრატეგიული მიზნითაც ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა? სად არის აქ ძაღლისთავი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს წინადადება წარმოადგენს ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში დაფიქსირდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მისწრაფება, მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში და ეს ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ერთისრულ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მეორეს რომ არ დაგვავიწყოს საქართველოს ჩატარდა რეფერენდუმი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს კურსი დაფიქსირებულიყო ჩვენს პრეამბულაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი გავითვალისწინებთ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაშიც ვართ, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, ძალიან ურყევათ უნდა დავიცვათ ეს კურსი, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეჩერდეს. მეტყვის რომ ეს არისო არ არის ნაზულად ჩვენი ნოუ-ჰაუ, არსებობს ქვეყნები, რომელსაც თავის კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ისტორიული კურსი.
კი, საინტერესო იქნება, რომ ჩამოთვალოთ მართლაც რადიო მსმენელისათვის, ეს საინტერესო იქნება.
მაგათაც ლიტვის კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ლიტვას ეს არ გაწევრიანდება იმ გაერთიანებებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნება, ასევე ხორვატიის კონსტიტუცია, სადაც არსებობს ჩანაწერი ევროპული კურსის შესახებ, არსებობს სლოვენიის კონსტიტუცია და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ გზით წავსულიყავთ, შეიძლება ევროპული კურსის დაფიქსირება კონსტიტუციაში არ არის საჭირო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელსაც ეს ეს კურსი უკვე არჩეული აქვს, თვითონ არის ასე ვთქვათ ამ კავშირის წევრი და ამ კავშირის ინიციატორიც. თუმცა ჩვენ არ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ შევთავაზეთ მართველ გუნდს და სიმართლე გითხრათ, ვერ ვფიქრობდით, რომ ამას შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა მოყოლოდა, რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, საარჩევნო პროგრამაშიც არის სწორედ ეს დაფიქსირებული და მართლაც ძალიან კარგად განვითარდა მოვლენები, მოვაწერეთ ხელი ასოცირების შეთანხმებას, დაიწყება უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მით უმეტეს ამ ფონზე ვფიქრობთ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში გავსი ნორმის ჩაწერა. თუმცა შეხვდა წინააღმდეგობა, არგუმენტები როგორც ხათ ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური მოვისმინეთ მათი მხრიდან, ესე ნამდვილად არ ყოფილა.
Ну, ყველაზე უფრო რეზონანსული რომელი იყო მათ შორის აი ამ მათი არგუმენტებიდან, ლიკა?
იცით, მესეთ წინადადებაც იყო გაჟღერებული, რომ რასაჭიროა ჩავწეროთ პოლიტიკური კურსი კონსტიტუციაში. თავისთავად კონსტიტუცია არ არის ხოლმე სამართლებრივი დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება, ამიტომ თუ არა კონსტიტუციაში, აბა სად არის ადგილი პოლიტიკური განაცხადის? ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს ვერ მივიღეთ. კონსტიტუცია სწორედ ის დოკუმენტია, სადაც ცხადდება ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნება. შემდეგ არგუმენტი იყო ის, რომ ეს იქნება დროებითი ნორმა, რადგან თუ გავწევრიანდებით ევროკავშირში ეს ნორმა დაკარგავს აზრს. თუმცა ჩვენ ავთავაზოთ მათ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. აქ საუბარი არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის ევროპულ მისწრაფებებზე და ეს არ გონია, რომ იყოს დროებითი ნორმა. სწორედ ეს არის ის მუდმივი ღირებულება, რისკენაც მიდიოს ევროსაუკონია და რისკენაც უნდა წავიდეთ მომავალში.
ლიკა, აი პოლიტიკურ არგუმენტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ამყავს იმ ბანაკიდან არავინ, მაგრამ აი სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა ამ ინფორმაციას თავისთავად, რომ არის წინააღმდეგობა პრეამბულაში აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი. ყველაზე მკვახე და ყველაზე მწვავე იყო ესეთი არგუმენტი. არ არის ზედმეტი კეკლუსობა საჭირო, მით უმეტეს როდესაც არავინ არ იცის, რა ბედი ელოდება ნატოს ევროატლანტიკურ მომავალს და მერე ხელახლა მოგვიწევს საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება. არ ვიცი, რას გულისხმობდა ეს თუ ამ აზრის მომხრე სხვა ადამიანი, თუმცა მინდა გკითხოთ, აი რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაში ვოშჯობს აიზახავს უფრო მარადიული მისწრაფებები, ვიდრე ის, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ერთ რომელიმე გაერთიანებასთან, რომელიც ღმერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ შეიძლება მართლაც დაიშალოს.
დიახაც ამის პასუხად წერში შემიძლია სწორი გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში წევრობაზე საუბარი არ არის და მე მგონია რომ ის ღირებულებები, ანუ თუნდაც ევროკავშირის დაშლით, რაც ახლა არ არის ისეთი რეალური ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და მე მგონია რომ ევროკავშირის დაშლით მოისპოს ევროპული ღირებულებები, რისკენაც ჩვენ მივისწრაფთ. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არგუმენტი ერთის მხრივ სწორედ ამიტომ არ მგონია რომ რელევანტურია და მეორეს მხრივ ამ შიშებს თუ დავეფუძნებით მაშინ არაფერი არ უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ არ ვიცით რაღაცა როგორ შეიცვლება, რა რეალობის წინაშე დავდგებით და რა ახალი გამოწვევა იქნება. დღეს ყველაზე მძიმე გამოწვევა არის ჩვენი სწორედ ეს. ეს არ არის დღევანდელი და გუშინდელი ოცნება და მიზანი, ეს მიზანი არის სულხან-საბა ორბელიანის დროინდელი იქიდან მოდი ეს ქართული ხალხის რეალური სურვილი, მიზანი და ოცნება რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი და ამ შიშით რომ ხვალ შეიძლება რაღაც რეალობა შეიცვალოს, არ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, ვფიქრობ რომ არ იქნება გონივრული.
ლიკა, საკონსტიტუციო კომისია ბევრ საკითხზე მუშაობს, მე ამ პრეამბულაში ვთქვი ჩვენი საუბრის დაწყების წინ, მეც გადავავლე თვალი საქართველოს კონსტიტუციას და იქ მაგალითად ასმერთე მუხში საუბარია იმაზე რომ საქართველოს დაცვა არის საქართველოს ყოველი მოქალაქის მოვალეობა, მაგრამ რეალობა და დეკლარირებული მიზანი ერთმანეთს ასთენილია. საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია არც მატერიალურად, არც ფინანსურად და როგორც ჩანს არც სურვილი არ აქვს, რომ ყველა მოქალაქემ შეასრულოს საქართველოს დაცვა. აი, როდესაც ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლია ჩაწერილი და იგი არ სრულდება, რა საჭიროა ვთქვათ, მას დაემატოს კიდე რაღაცა, რომელიც არ არის საქართველოზე დამოკიდებული? კი არის ის სურვილი, მაგრამ საქართველო მას ვერასოდეს ვერ შეასრულებს, რადგან ნატოში გაწევრნება არ არის საქართველოზე დამოკიდებული.
დიახ, მართალიას არ არის ჩვენ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ამიტომ ჩვენ წერთ ჩვენ მიზანს, ჩვენს განაცხადს, ჩვენ მისწრაფებას, ისევე როგორც პრეამბულაში ჩვენ გვიწერია, რომ ჩვენ ვაშენებთ სოციალურ და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ჩვენ პატივისცემთ ადამიანის უფლებებს, ასე რომ შევხედოთ, შეიძლება დღევანდელი რეალობით არც სოციალური სახელმწიფო არ ქონდეს, არც ადამიანის უფლებები არ იყოს უზენაესი სტანდარტებით დაცული, არც სამართლებრივი სახელმწიფოსგანაც შორს ვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი ნება, რომ ჩვენ გვინდა გქონდეს ესეთ სახელმწიფო. სწორედ აი ამ მიზანს ისახავს პრეამბულა, რომ არ არის კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც რაღაცა უშუალო ქმედების აღწერას ითვალისწინებს, ან უშუალო ვალდებულებას. ეს არის, ანუ პრეამბულა იწყება ამ სიტყვებით, რომ საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც ურყევი ნება და სწორედ აი ამ ურყევ ნებად გვინდა ჩაიწეროს ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არა რაღაცა კონკრეტულ ქმედებად და რაღაცა კონკრეტულ ვალდებულებად და ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორედ პრეამბულაში იყო ამის ადგილი და არ შევთავაზე თქვა ცალკე ნორმის სახით, როგორც მაგალითად იგივე ლიტვის კონსტიტუციას აქვს.
გასაგებია, ლიკა, მესმის ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე ბევრი მსჯელობა ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც რაკი ჩვენი გააცემის პროფილი, უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვა, კონფლიქტებია, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ხო არ ყოფილა წამოჭრილი საკითხი, ან ხო არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა ან თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ურყევ ნებად აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რადგან მასში არაფერია ლაპარაკი კონსტიტუციაში?
ესეც საკითხი არ ყოფილა დაყენებული, თუმცა ჩვენ კონსტიტუცია აღიარებს საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა სხვადასხვა ნორმებით არის დაცული, თუმცა კონკრეტულად ესეთ შემოთავაზება, რომ ჩაიწეროს თალკე ნორმად, მსგავსი არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიაში.
ეს გახლავთ ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით კემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Storm wind that will ring the freedom bell for peace.